Qalampirdan gapiramiz. Kanada shimoliy oqim birinchi orqali gaz yetkazib berishda foydalanilgan ta'mirlangan Siemens turbinasini Germaniyaga yubordi. Bu haqda Kommersant nashri yozmoqda. Nashrning yozishicha, turbina 17 iyul kuni samolyot orqali jo'natilgan. Germaniyadan texnika parumda Helsinkiga, u yerdan esa Rossiyaga olib boriladi. Taxminan u Portava kompressor stansiyasiga 24 iyul kuni yetib boradi va ishga tushirilishi yana bir necha kun vaqt oladi. Shunday qilib, turbina avgust oyi boshida shimoliy oqimga gaz haydash uchun tayyor bo'lishi kerakligi aytilmoqda. Shimoliy oqim Rossiya gazini Yevropaga yetkazib berishning asosiy yo'li hisoblanadi. 16 iyundan boshlab Gazprom sanksiyalari tufayli Kanadada ta'mirlangan tribunani qaytara olmayotganini e'lon qildi va quvur orqali gaz yetkazib berishni 40%gacha qisqartirdi. Shundan so'ng Germaniya istisno tariqasida tribunani qaytarish talabi bilan Kanada hukumatiga murojaat qildi. Ottava Berlinni xafa qilmay iltimosni bajardi. Rejalashtirilgan ta'mirlash ishlari tufayli shimoliy oqim orqali yetkazib berish 11 iyuldan 21 iyulgacha rasman to'liq to'xtatildi. Yevropa rasmiylari Rossiya ta'minotini qayta tiklashdan bosh tortishi va sanksiyalarni olib tashlash uchun shantaj qilishdan qo'rqmoqda. Moskva hozircha buni qat'iyan rad etyapti. O'z navbatida Ukraina Kanada ta'mirlagan tribunalarni Rossiyaga qaytarganiga norozilik bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.